La persona percepto de temperaturo malsamas disde tiu, kiun el montras termometroi. Tial, kelkfoje, kiam estas nur 12 gradoj, ŝajnas al ni, ke estas varme. Aliflanke, ĉe la 18 grada temperaturo, ni sentas malvarmon. Ĉion ĉi klarigas la ideo de sentebla temperaturo, eksplikanta ĉi tiujn diferencojn. Ankoraŭ antaŭ kelka tempo, oficialaj informoj de la Pola Instituto pri Meteologio kaj Akvomastrumado informis pri la sentebla temperaturo, kaj ne tiu, kiun elmontris termometroj. Oni rezignis pri tio, kiam homoj rimarkis, ke la sciigata temperaturo malsamas disde tiu, kiun elmontris iliaj hejmaj termometroj. Sed tion kaŭzis manko de konscio pri tio, ke ekzistas gravaj diferencoj inter la temperaturoj senteblaj kaj realaj. Interesan metodon mezuri la senteblan temperaturon, baziĝantan sur la sciencaj esploroj, prezentis kanadanoj. Ilia meteologia instituto prilaboris specialan formulon, baze de kiu la sentebla temperaturo estas kalkulata baze de reala temperaturo kaj humideco. Humidex ne estas tamen ideala, kvankam tre utila maniero informi pri la temperaturo, ĉar ĝi en preciza maniero difinas la influon de humideco je la percepto de temperaturo. Tamen mankas en ĝi almenaŭ du variabloj, kiuj ebligus unusignife difini, ĉu en koncerna momento homo sentos la termokomforton aŭ ne. Unue temas pri la ventoforto. Nome, vento en signifa grado malaltigas temperaturon, kelkfoje tamen, kiam regas granda varmo, pli ol 40 grada, ĝi efikas kiel harsekigilo, kaj povas grandigi la senton de varmo. Aldoniĝas al tio pluvo. Nome, la homa organismo perceptas la akvotemperaturon kiel signife malpli altan ol la temperaturon de aero. Tial ĉiu pluvo aŭ neĝpluvo kaŭzas, ke homo sentas pli da malvarmo malgraŭ la sama temperaturo, kiu regas dum la senpluva vetero. Kiel tamen oni ne konsideras la sunradiadon? Tio okazas pro la fakto, ke la reala temperaturo mezurata en la meteologiaj stacioj okazas ĉiam en la ombro. La sunradioj efektive varmigas la aeron, sed tiu faktoro ne estas konsiderata. Tial ni mem lasas nin trompi, rigardante varmigitan termometron, kiu indikas eĉ je 10 gradoj pli ol estas reale. Nur konfronto kun freŝa eksterdoma aero verkonformigas nian senton de temperaturo. La senteblaj temperaturoj povas esti kelkfoje szokaj. Kiam estas 0 grada vetero, sed vento blovas kun rapideco de 50 km/h je unu horo, homo sentas -27 gradojn. Se tia vento blovus en momento, kiam ekzemple en Pollando ni havus -30 gradojn, ni sentus malvarmon de -67 gradoj. En Britio, la tiaj 7, 8 plusaj gradoj en kondiĉoj de ŝira vento kaj multe pli granda humideco ol en Pollando povas esti senteblaj de poloj kiel malpli alta temperaturo ol en Pollando temperaturo egala al 0 gradoj en la kondiĉoj de sunplena kaj senventa vetero. Tial necesas orientiĝi pri la sentebla, perceptebla temperaturo aŭ almenaŭ kapabli taksi ĝin, konsiderante donitaĵojn pri humideco kaj ventoforto. Verdire ne estis ankoraŭ prilaborita perfekta meteologia modelo, ebliganta precize difini la senteblan temperaturon, sed la jam ekzistantaj modeloj ebligas ĉiam pli bone ĝin taksi.